ืบสายทานด้วยใจพักพระจักรี
สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสายทานด้วยใจพักพระจักรีค่ะรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับทางสถานีวิทยุจสร้อยค่ะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักกับโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดราชบุรีกันค่ะตอนนี้นะคะผู้ที่ดูแลโครงการอยู่ในสายกับเราแล้วหัวหน้าโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาคุณสุเทพไกรเทพค่ะสวัสดีค่ะหัวหน้า
ครับสวัสดีครับ
ค่ะหัวหน้าคะก่อนที่จะมาเป็นอุทยานธรรมชาติวิทยาที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีแบบนี้เนี่ยพื้นที่ตรงนี้เห็นบอกว่าเคยเป็นเหมืองแร่มาก่อนใช่ไหมคะแล้ว
ใช่ครับ
แล้วการทำเหมืองแร่นี่มันส่งผลกับสภาพดินไหมคะ
ครับคืออย่างนี้ครับเนื่องจากว่าพื้นที่ในเขตแถบนี้เนี่ยมันเป็นแหล่งแร
่ค่ะ
มันเป็นแหล่งแร่ดีบุกนะครับอย่างดีเลยครับชั้นดีเลยพื้นที่แหล่งแร่ดีบุกเนี่ยนะครับมันมีอยู่2ลักษณะนะครับก็คือเป็นแหล่งแร่ที่มีแร่ดีบุกปนอยู่ในชั้นดินชั้นหน้าดินเนี่ยนะครับหรือเรียกว่าแหล่งแร่เปลือกดินนะครับแล้วก็ลึกลงไปในชั้นใต้ดินนะครับก็ยังเป็นแหล่งแร่ที่เป็นสายทางแร่ที่มันแทรกตัวอยู่ในชั้นหินนะครับทีนี้การทำเหมืองแร่ในพื้นที่แบบนี้เนี่ยประกอบกับพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ที่ลาดชันนะครับก็มันจะทำให้สภาพดินเนี่ยถูกทำลายนะครับเนื่องจากว่าในกรรมวิธีการทำเหมืองแร่เนี่ยมันต้องถูกขุดคุ้ย
ค่ะ
นะครับ
ถลุงลงไป
ใช่มันต้องขุดคุ้ยหน้าดินลงไปนะครับทำให้พื้นดินเนี่ยถูกชะล้างกัดเซาะนะครับเกิดการพังทลายของหน้าดิน
ค่ะ
ครับ
ค่ะ
ใส่ต้นไม้ที่อยู่บนสายทางแร่เนี่ยเมื่อโดนน้ำฉีดเข้าไปแรงๆเนี่ยนะครับมันก็โค่นล้มเพราะฉะนั้นทำให้ไอ้บริเวณพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสภาพป่าที่เสื่อมโทรมลงไปครับผม
ค่ะอ๋อตรงนี้ก็กลายเป็นป่าเสื่อมโทรมไปหมดเลย
ใช่ครับซึ่งการที่จะทำให้ป่าฟื้นคืนมาในสภาพป่าที่ถูกทำลายลักษณะนี้มันจะทำไปด้วยความยากลำบากและยาวนานครับ
ค่ะค่ะและเห็นว่าหลังจากปี2538ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้จัดตั้งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นอุทยานธรรมชาติวิทยาขึ้นมาทางโครงการเนี่ยได้มีการดำเนินงานยังไงบ้างคะในช่วง26ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
หลังจากที่ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินงานโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาขึ้นนะครับทางสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือเรียกว่ากปร.นะครับก็ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นนะครับ
ค
ณะทำงานด้านต่างๆนี่ก็ได้เริ่มเข้ามาลงพื้นที
่
นะครับก็จะมีด้านวิชาการเนี่ยก็จะมีนักวิจัยหลายคณะเนี่ยครับเข้ามาศึกษาสภาพทางธรรมชาติในด้านต่างๆนะครับก็เกิดผลงานหลายอย่างนะครับสิ่งที่ได้ทำไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการศึกษาวิจัยทางด้านกายภาพซึ่งได้มีการสำรวจภูมิประเทศสำรวจลักษณะของสภาพธรณีสันฐานหรือเรียกว่าสภาพผิวพื้นที่นะครับในทรัพยากรทางด้านกายภาพเนี่ยพวกชั้นดินหินแร่ต่างๆนะครับในบริเวณเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาตินะครับและบริเวณใกล้เคียงก็มีการสำรวจพบสภาพพื้นที่ที่เป็นลักษณะของร่องรอยจากการทำเหมืองแร่มาก่อนตรงนี้นะครับแต่ว่าก็ยังมีเรื่องของพืชพันธุ์ไม้นะครับที่น่าสนใจนะครับคณะทำงานด้านศึกษาวิจัยด้านทางด้านพืชศาสตร์เนี่ยครับก็ได้มีการศึกษาพันธุ์พืชนะครับบริเวณเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเนี่ยพบว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยเป็นสภาพป่าเบญจพรรณผสมกับป่าไม้ไผ่นะครับแล้วก็เป็นสภาพป่าเต็งรังเป็นสภาพป่าดงดิบนะครับซึ่งพบพันไม้มากกว่า36วงแล้วก็มีตัว อย่างผลงานทีพิมพ์นะครับจากการศึกษาตรงนี้เนี่ยก็ได้ผลงานทีพิมพ์พืชดอกในอุทยานธรรมชาติวิทยา
ค่ะ
อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี1เล่มนะครับการศึกษาวิจัยการสำรวจสภาพพืชพันธุ์ไม้ในพื้นที่เนี่ยก็ในอุทยานนี่ก็ยังดำเนินงานอยู่เรื่อยๆนะครับยังไม่ได้หยุดนะครับก็จะมีหลายคณะที่เข้ามาศึกษาในพื้นที่อุทยานนะครับ นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีการศึกษาวิจัยทางด้านสัตวศาสตร์นะครับมีการศึกษาวิจัยบริเวณเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเช่นกันนะครับก็มีผลงานตีพิมพ์นะครับที่ว่าสัตว์ป่าในเขตอุทยานธรรมชาติวิทยาครับ
มีทั้งเรื่องพืชและสัตว์เลยนะคะสำหรับในพื้นที่ตรงนี้หัวหน้าคะแล้วพื้นที่ของอุทยานธรรมชาติวิทยาเนี่ยมีความกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนคะสำหรับตัวพื้นที่โครงการแห่งนี้ค่ะ
พื้นที่อุทยานธรรมชาติวิทยานะครับกินพื้นที่2ตำบลพื้นที่ประมาณ 132,905 ไร
่
ประกอบด้วยพื้นที่อยู่ในตำบลสวนพึ่งนะครับและก็ตำบลตะนาวศรีครับผม
ค่ะก็เป็นพื้นที่ตะเข็บชายแดนนะคะ
ครับ
แล้วพื้นที่ใหญ่โตขนาดนี้ค่ะกิจกรรมหลักๆแล้วก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่โดดเด่นของอุทยานธรรมชาติวิทยาเนี่ยมีอะไรบ้างคะให้หัวหน้าสรุปให้ฟังนิดนึงค่ะ
กิจกรรมโดดเด่นของอุทยานเนี่ยครับก็ เกี่ยวกับกิจกรรมทางด้านการบริการในเชิงวิชาการนะครับ
ค่ะ
โดยเฉพาะการจัดอบรมค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาครับการจัดอบรมค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาเนี่ยนะครับเราก็ใช้หลักสูตรการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามพระราชดำรินะครับซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อพิทักษ์รักษาอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าธรรมชาตินะครับแล้วก็วิเคราะห์นะครับแล้วก็นำผลจากการศึกษาวิจัยข้อมูลทางธรรมชาติเนี่ยนะครับมาถ่ายทอดให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่นะครับนอกจากนั้นก็ยังบริการในการจัดค่ายสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นการเรียนรู้นอกสถานที่นะครับของหน่วยงานการศึกษาหรือโรงเรียนที่เข้ามาร่วมทำกิจกรรมกับอุทยานเนี่ยนะครับก็จะมีรูปแบบในการจัดค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษานะครับทั้งการปรับหลักสูตรเป็นแบบเช้ามาเย็นกลับนะครับหรือจะมาพักค้างนะครับที่เรียกว่าค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาเนี่ยเป็นลักษณะ1วัน1คืน1วัน2คืน2วัน2คืนนะครับหรือ2คืน3วันอย่างเงี้ยครับก็สามารถที่จะปรับได้ตามเวลาที่คณะต้องการนะครับแล้วก็รูปแบบของการทำค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาเนี่ยนะครับเราก็ยึดแนวพระราชดำรินะครับมาปฏิบัติใช้นะครับในการทำงานนะครับโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเนี่ยได้เรียกว่าเรียนรู้ด้วยการสัมผัสจริงหรือเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริงนะครับอย่างเช่นการที่ได้เดินเข้าไปศึกษาธรรมชาติในเส้นทางเดินเนี่ยนะครับเขาจะได้สัมผัสได้เห็นนะครับได้เกิดความคิดได้เกิดข้อสงสัยแล้วก็ที่สำคัญก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนนี้ก็จะมักจะชื่นชมหรือชื่นชอบในเรื่องของความร่มรื่นทางธรรมชาติใช่ไหมครับ
ค่ะ
เขาก็จะคิดได้ว่าอ๋อธรรมชาตินั้นมันมีประโยชน์มันน่าอยู่มันน่าอาศัยมันน่าพึ่งพาตรงนี้นะครับเขาจะเกิดความตระหนักเกิดความเข้าใจนะครับแล้วก็สนใจนะครับที่จะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ในอนาคตครับ
ค่ะเหมือนได้มีการมีส่วนร่วมเข้ามาสัมผัสจริงรับรู้แล้วก็ซึมซับเรื่องเหล่านี้กลับไปนะคะ
ใช่ครับ
อันนี้ถือว่าดีมากเลยสำหรับใครที่สนใจอยากมาศึกษามาค่ายสิ่งแวดล้อมนี่มีระยะเวลาแล้วแต่ด้วยนะเช้าไปเย็นกลับก็ได้มาค้างคืนก็ได้อันนี้รูปแบบนี้ก็คือมาปรึกษากับทางเจ้าหน้าที่ของโครงการได้เลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ค่ะ
นอกจากบริการจัดอบรมค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาแล้วเนี่ยนะครับ
ค่ะ
ประชาชนที่สนใจหรือหน่วยงานองค์กรต่างๆที่สนใจเนี่ยก็สามารถที่เข้ามาเยี่ยมชม
ค่ะ
หรือเข้ามาทำกิจกรรมกับอุทยานธรรมชาติวิทยาได้ทุกวันครับผ
ม
เราไม่มีไม่ได้เว้นวันหยุดครับตั้งแต่8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งครับ
ค่ะ
นอกจากประชาชนทั่วไปเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในอุทยานธรรมชาติวิทยาหรือมาศึกษาดูงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาพักค้างแรมในกรณีที่
เป็นเหมือนเป็นนักท่องเที่ยวอยากจะมากางเต็นท์ค้างแรมอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเหรอคะหัวหน้า
ใช่ครับผมก็จะจัดที่กางเต็นท์ไว้ให้นะครับแล้วก็ในส่วนของบ้านพักนะครับอุทยานเตรียมไว้สำหรับเป็นที่พักของนักวิจัยและเป็นที่พักของนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาจากค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาแล้วเนี่ยนะครับ ว่างเว้นจากการใช้ประโยชน์จากกิจกรรมดังกล่าวเราก็สามารถที่จะรองรับนักท่องเที่ยวประชาชนที่สนใจเข้ามาเที่ยวชมศึกษาธรรมชาติในอุทยานธรรมชาติวิทยาได้ครับ
ใครสนใจก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมหรือว่าเข้าไปพักค้างอ้างแรมได้แต่ว่าก็ต้องแจ้งทางหน่วยงานไปก่อนถูกไหมคะโทรไปแจ้งหรือโทรไปสอบถามก่อนได้ใช่ไหมคะว่าตอนนี
้โดยติดต่อประสานงานมาที่เบอร์ผมโดยตรงเลยก็ได้ครับเบอร์0859381284นะครับและเบอร์สำนักงานหมดก็เบอร์032-240-917หรือจะสอบถามข้อมูลมาทาง Facebook ชื่อเพจว่าอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ค่ะ
ครับ
ก็พิมพ์เข้าไปได้เลยนะคะใน Facebook นะคะหรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้
นอกจากนี้นะครับเรายังสนับสนุนนักศึกษานักวิจัยต่างๆในสาขาต่างๆนะครับได้เข้ามาใช้พื้นที่ในอุทยานธรรมชาติวิทยานะครับต่อมาเป็นพื้นที่ค้นคว้างานวิจัยนะครับก็สามารถที่จะประสานงานเข้ามาได้ครับ
ก็ถ้านักศึกษาที่เรียนสายนี้อยู่ต้องการเข้ามาค้นคว้าวิจัยในเรื่องของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์อะไรแบบนี้ก็สามารถติดต่อทางโครงการได้เหมือนกันพูดถึงเกี่ยวข้องกับประชาชนในพื้นที่เห็นบอกว่าตอนนี้ที่โครงการเนี่ยค่ะมีการเลี้ยงผึ้งเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยมีรายได้เพิ่มใช่ไหมคะ
ครับจากการศึกษาข้อมูลของสวนผึ้งเนี่ยครับไอ้คำว่าสวนผึ้งเนี่ยมันก็เป็นอัตลักษณ์ของอำเภอสวนผึ้งเนาะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยผึ้งมันก็น้อยลงเนาะ
ค่ะ
มันก็น้อยลงแล้วก็มันก็เรียกว่าแทบจะไม่เห็นผึ้งแล้วในปัจจุบัน
ตามธรรมชาติ
ใช่ครับ
ค่ะ
ทีนี้เราก็มองว่าจากการศึกษานี่เราก็เห็นว่าปัจจุบันเนี่ยอำเภอสวนผึ้งเนี่ยนะครับซึ่งอัตลักษณ์ของคำว่าสวนผึ้งเนี่ยนะครับความหมายมันก็คือเป็นป่าของผึ้งใช่ไหมครับก็แสดงว่าแต่ก่อนเนี่ยมันมีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์นะครับและมีต้นผึ้งนะครับจำนวนมากนะครับเป็นที่อยู่อาศัยของผึ้งและก็ผลิตน้ำหวานของผึ้งป่าผึ้งมันผลิตน้ำหวานได้เยอะก็ต้องมีพืชอาหารผึ้งเยอะๆใช่ไหมครับแต่ว่าภาวะสภาพทางธรรมชาติเนี่ยความสมบูรณ์ทางธรรมชาติเนี่ยมันลดลงทำให้ผึ้งก็น้อยลงในขณะเดียวกันทางอุทยานก็มีความประสงค์ที่จะฟื้นฟูสภาพป่าไม้นะครับแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดสภาพนิเวศป่าให้เพิ่มขึ้น
ค
่
ะ
นะครับก็เลยมีการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยนะครับรณรงค์ให้มีการปลูกพืชแบบผสมผสานซึ่งก็มีการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งด้วย
เพราะว่าถ้าสมมติมีผึ้งกลับมาในธรรมชาติมันก็จะช่วยผสมเกสรเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับเราเห็นว่าผึ้งเนี่ยเป็นแมลงผสมเกสร
ค่ะ
ที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศและทั้งทางด้านเศรษฐกิจนะครับก็คือว่าเราได้ทั้งผึ้งทั้งป่าทั้งน้ำผึ้งและก็ทั้งป่าการที่ผึ้งได้ช่วยผสมเกสรทำให้พืชไม้ผลต่างๆก็สามารถเกิดผลผลิตเพิ่มขึ้นนะครับจากการผสมเกสรของผึ้งเนี่ยนะครับในการเลี้ยงผึ้งเนี่ยมันก็จะต้องมีการปลูกพืชหาให้ผึ้งใช่ไหมครับการปลูกพืชหาให้ผึ้งที่หลากหลายเนี่ยแหละครับในแปลงของเกษตรกรเนี่ยมันก็จะเป็นการสร้างระบบนิเวศป่าหรือเรียกว่าการทำเกษตรแบบผสมผสานนะครับที่ทำให้ประชาชนนั้นในพื้นที่เนี่ยได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้การทำการเกษตรนะครับหันมาทำการเกษตรที่เรียกว่าการเกษตรเชิงนิเวศเพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นการสร้างพื้นที่ป่าไปด้วยในตัวครับผม
คือได้สองทางเลยว่าอย่างนั้นเถอะชาวบ้านมีอาชีพไปด้วยพร้อมกับเพิ่มพื้นที่ป่าไปด้วย
ใช่ครับ
ค่ะอ๋อดีจังแล้วตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการเลี้ยงผึ้งแบบนี้พอได้ผลผลิตมาค่ะทางโครงการเนี่ยมีส่วนส่งเสริมให้ชาวบ้านนำไปจำหน่ายยังไงคะเห็นบอกว่ามีร้านค้าผลิตภัณฑ์ในตัวโครงการใช่ไหมคะอันนี
้ในส่วนของร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยครับตรงนี้เนี่ยเป็นการบริการนะครับรวบรวมผลิตผลของประชาชนโดยรอบโครงการนะครับมาช่วยจำหน่ายนะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่สำคัญนะครับก็ ็จะมีกล้วยอบสวนผึ้งนะครับมีผีมูลไส้เดือนมียาสับผมกระเมงมีเสื้อกระเหรี่ยงคอมือมีตะบู่สมุนไพรนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์จากการไปรูปกระดาษสานะครับผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพเหล่านี้นะครับก็มีจำหน่ายในร้านนะครับและก็ยังมีผลิตภัณฑ์จากศูนย์พัฒนาในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนิธิราชเจ้านะครับจากศูนย์ศึกษาพัฒนาภูฟ้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดน่านนะครับเช่นน้ำลูกม่อนเยี่ยมลูกม่อนชาอู่หลงอินทรีย์กล้วยจาบและยังมีผลิตผลของประชาชนจากศูนย์ศึกษาพัฒนาอุมขอยที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเช่นกาแฟอาราบิก้าน้ำมะขามป้อมนะครับเอามาบริการในร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่อุทยานธรรมชาติวิทยาอย่างนี้ครับ
อ๋อถ้าอย่างนั้นก็คือเรียกได้ว่าร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ราชบุรีเนี่ยได้รวบรวมผลิตภัณฑ์จากโครงการของสมเด็จพระนิธิราชเจ้าในพื้นที่อื่นๆไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือที่น่านนะคะที่อมก๋อยที่เชียงใหม่ตรงนี้เนี่ยรวมมาอยู่ในที่นี้ที่เดียวเลยให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อได้เลยใช่ไหมคะหัวหน้า
ใช่ครับ
ดีจังเลยไม่ต้องขึ้นเหนือเราก็ได้ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ทางภาคเหนือนะคะได้จับจ่ายใช้สอยเป็นการช่วยเหลือแล้วก็เอารายได้เนี่ยกระจายไปในพื้นที่ต่างๆแค่มาเที่ยวที่โครงการที่อุทยานนะคะอุทยานธรรมชาติวิทยาที่ราชบุรีเราก็สามารถเที่ยวได้เหมือนไปทั่วทุกโครงการของพระองค์ท่านเลยนะเนี่ยดีจัง
ครับนอกจากจะมีวางจำหน่ายที่อุทยานธรรมชาติวิทยาที่สวนพึ่งแล้วนะครับสินค้าต่างๆจากพื้นที่โครงการนั้นเนื่องมาจากพระดำริของพระองค์ท่านนะครับก็ได้ส่งไปวางจำหน่ายที่อาคารจำหน่ายสินค้าเกษตรกรและอัตกรรมในศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชบัญญัติที่จังหวัดเพชรบุรีด้วยครับ
รู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นอาคารที่เปิดใหม่ใช่ไหมคะหัวหน้าที่พระองค์ท่านเนี่ยเสด็จไปทรงเปิดเมื่อไม่นานมานี้เองเนาะให้เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าแล้วก็มีหัตงานหัตถกรรมนะคะของชาวบ้านเนี่ยวางจำหน่ายอยู่ด้านใน
ใช่ครับ
ค่ะ
จากที่พระองค์ท่านได้มีพระราชกระแสเพิ่มเติมให้ปรับปรุงระบบการทำงานของอุทยานธรรมชาติวิทยาให้กระชับขึ้นนะครับก็ได้ปรับรูปแบบการบริหารงานในรูปแบบของศูนย์สาขาย่อยของศูนย์ห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระดำรินะครับก็ทำให้การดำเนิน งานของอุทยานในปัจจุบันมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นครับการจัดงานภารกิจที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบของข้อราชการก็คล่องตัวมากขึ้นนะครับก็เกิดกระบวนการความร่วมมือปฏิบัติงานในภาคภาคีเครือข่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นะครับ
อันนี้ก็ถือว่าได้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ครับ
ค่ะแล้วตอนนี้ในเรื่องของการดำเนินงานสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนิธิราชเจ้าล่ะคะมาถึงวันนี้เนี่ยจะเรียกได้ว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือยังคะสำหรับจุดนี
้ครับก็ถือได้ว่าเราได้ร่วมกันสนองการดำเนินงานตามแนวพระดำริได้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่วางไว้แล้วครับซึ่งในปัจจุบันโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาจากการร่วมกันทำงานในทุกคณะทำให้มีความพร้อมในการให้บริการเป็นศูนย์เรียนรู้ทางธรรมชาติโดยได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดสู่ประชาชนให้สามารถนำไปปฏิบัติในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตัวเองได้ครับ
ค่ะแล้วอย่างนี้ในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เนี่ยนะคะหัวหน้าทางอุทยานเนี่ยได้ใช้โอกาสตรงนี้เนี่ยช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ยังไงบ้างไหมคะ
ครับในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนี่ยครับในช่วงแรกเนี่ยครับที่มันเกิดขึ้นนะครับที่มันอุบัติขึ้นเนี่ยนะครับพระองค์ท่านก็ทรงห่วงใยประชาชนเป็นอย่างมากนะครับและก็ได้มีพระราชกระแสรับสั่งให้โครงการเนี่ยเร่งเพาะพันธุ์พืชผักสวนครัวแจกจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในช่วงแรกนะครับและก็ในระยะหลังเราก็มีการส่งเสริมแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองประจำบ้านให้กับชาวบ้านในพื้นที่ครับโดยได้มอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้กับชาวบ้านนำไปปลูกไว้กินเองครับและเนื่องจากในสถานการณ์โควิดนะครับ ในร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของอุทยานเนี่ยมันจะต้องถูกผิดลงใช่ไหมครับแต่ว่าสินค้าเนี่ยมันยังคงค้างอยู่ในร้านในจำนวนมากนะครับเราก็จะใช้ช่องทางสื่อออนไลน์นะครับในการช่วยกระจายสินค้าให้กับชาวบ้านนะครับ
ค่ะ
โดยนำสินค้าเนี่ยมาโพสต์ขายในเพจของอุทยานแล้วมีการจัดโปรโมชั่นในวันสำคัญต่างๆนะครับเช่นโปรโมชั่นวันแม่อะไรพวกนี้นะครับก็จัดรายการโปรโมชั่นลงไปนะครับโดยโพสต์ผ่านเพจ Facebook อุทยานธรรมชาติวิทยาเนื่องมาจากพระราชดำริ นะครับซึ่งปัจจุบันถ้าช่องทางนี้ก็สามารถที่จะช่วยกระจายสินค้าให้กับพี่น้องประชาชนได้ระดับหนึ่งครับ
ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะที่ให้การช่วยเหลือประชาชนได้ในช่วงสถานการณ์แบบนี้รวมไปถึงคุณผู้ฟังถ้าสนใจอยากอุดหนุนช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ก็เข้าไปดูได้ในเพจ Facebook อุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะอยากไปเที่ยวก็อย่างที่หัวหน้าบอกเลยนะคะติดต่อไปได้เลยที่หมายเลขโทรศัพท์032-240-917นะคะหรือว่าจะเข้าไปทาง Facebook ก็ได้นะคะเพราะว่าสามารถไปตอนนี้คือเปิดแล้วใช่ไหมคะหัวหน้าไปเที่ยวไปกางเต็นท์ไปศึกษาธรรมชาติได้แล้ว
เนื่องจากตอนนี้สถานการณ์โควิดมันก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ยังต้องเฝ้าระวังทางอุทยานยังต้องให้ความร่วมมือในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคนี้ก็คิดว่าสามารถเปิดบริการให้เข้ามาเยี่ยมชมหรือเข้ามาพักได้ในช่วงปลายปีนี้ครับก็ให้ติดตามข่าวสารได้จากทาง Facebook หรือโทรมาติดต่อสอบถามผมโดยตรงก็ได้ครับ
เผื่อคุณผู้ฟังสนใจอยากจะมาเที่ยวแล้วเตรียมแพ็คกระเป๋าอยากจะไปดูธรรมชาตินะคะก็อดใจรออีกนิดปลายปีก็คือเดือนหน้านี้แล้วนะคะ
ใช่ครับแล้วก็เป็นช่วงที่บรรยากาศการท่องเที่ยวกำลังดีมากครับที่สวนผึ้งนี่ก็เรียกว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวแบบก็บอกว่าบรรยากาศเชียงใหม่ใกล้กรุงเทพครับก็เป็นที่น่าสนใจและก็เป็นที่ชื่นชอบนะครับนอกจากนักท่องเที่ยวทั่วไปแล้วนะครับนักวิ่งเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เป็นที่นิยมเรื่องของวิ่งเทรลเนา
ะ
ทางโครงการอุทยานธรรมชาติยังเปิดเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติใช้เป็นทางวิ่งนะครับโดยใช้สโลแกนทางวิ่งทางดับไฟทางเดียวกันนะครับจัดเป็นทางวิ่งที่ใช้ชื่อว่าธนาวสีเทรลซึ่งจะใช้เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเป็นทางวิ่งของนักกีฬาแล้วเนี่ยที่สำคัญนะครับบริเวณทางวิ่งเนี่ยเราจะต้องปรับปรุงเส้นทางนะครับและเส้นทางนี้เองนะครับก็จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในเรื่องของการป้องกันไฟป่า
ค่ะ
ซึ่งมีความจำเป็นต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพธรรมชาติในพื้นที่อุทยานธรรมชาติวิทยาด้วยครับ
ทีอินวันเลยนอกจากไปเดินเที่ยวไปวิ่งแล้วยังใช้ดับไฟได้ด้วยโอ้คุ้มค่าเลยเส้นทางเดียวนะคะสามารถทำได้หลายอย่างเลยทีเดียวค่ะ
ครับ
ได้ค่ะก็วันนี้ต้องขอบคุณทางหัวหน้าสุเทพไกรเทพเป็นอย่างมากเลยนะคะที่มาแนะนำให้เราได้รู้จักกับอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพิ่มเติมได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นถ้าคุณผู้ฟังสนใจก็เข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเพจ Facebook ของอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะวันนี้ขอบคุณนะคะหัวหน้าสวัสดีค่ะ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
และสำหรับท่านที่ต้องการฟังรายการย้อนหลังนะคะสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของทางจส100ค่ะ YouTube JS100 Radio Official แล้วก็ทางเว็บไซต์สำนักงานกปร.นะคะ www.rdpb.go.th ค่ะติดตามรายการสืบสายทานด้วยใจพักพระจักรีได้ใหม่ครั้งหน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สำนักงานกปร.ร่วมสืบสานงานพระราชดำริ